Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja juba vaata, et pool nädalat möödas. No mõne võrra hakkab sellest muidugi kergem teisest küljest. Mine sa tea, võibolla selle nädala kõige hullem on ees. On räägitud sel nädalal uudistest ja igasugustest muudest nähtustest, kuidas ühte või teist asja tõlgendada mõista. No eks sellest ole räägitud kogu aeg, aga tundub, et mingisugune pisukene epideemia hakkab lahti minema. Näiteks niisugune kiri. On siiras rõõm tähistada taas üht mahajätmist. Täna täpselt 10 päeva tagasi lugesin mina oma viimase uudise ja mitte ainult. Vaatasin viimast korda ka õhtuseid uudiseid, et taas kord teada saada, kui paha on Trump, kui alatu on Putin, kui raske on kõigi nende 40-aastaste lapspõgenike elu ja kui palju oleks paastlik annetuse korras ekraanile ilmunud arvenumbrile raha üle kanda. Tundsin, et kõik aitab, mitte üks kuradi uudis enam. Ning kui olin oma otsust pitsikese pipraviinaga kinnitanud, sulgesin kindlal käel televiisori. Järgmisel päeval oli muidugi raske. Selline tunne nagu pimedal, kes kusagile kõrbesse lahti lastud. Midagi ei näe, midagi ei tea. Kuuma ja külma lained vaheldumisi. Kui õhtu hakkas kätte jõudma ja ma ei olnud terve päeva jooksul veel kordagi kuskilt lugenud ega kuulnud, kes keda ahistas, kes sugu muutis ja mida Triin Tulev selles kõigest arvas, hakkasin tasapisi rahunema. Naine keetis piparmündi teed ja puhastas natuke vürtsi kilu. Erilist söögiisu ei olnud, aga ega see nõrkus kah kuigi mõnus polnud. Kosusin tasapisi ja läksin tudiseva põlvega ööle vastu. Mõistagi koosnes ööuni vaid painajatest. Korea Kim, inimsööja Chikatilo, Indrek Saar. Kõik see õudus asus mind nüüd läbi une ründama. Kaitsetu nagu ma olin, vähkresin küll nii, küll naabidi ning korra kargasin isegi voodis püsti. Pärast seda, kui Ossinovski oli Islandile lumeaktsiisi kehtestama hakanud. See oli ime, et ma hommikuni vastu pidasin. Järgmine hommik algas kohmaka meditatsiooniga ning korraks isegi tundus, et aitas. Igatahes aitaski ja edasi arenesid asjad niivõrd positiivselt, et tänaseks võin raporteerida järgmist. Viimased 3 päeva pole mul võrutus nähte ilmnenud. Loomulikult nõuab igasugune pahest loobumine asendustegevus, see on kohe nagu aamen kirikus. Mina avastasin enese jaoks multikad. Päeval istun tööl, teen kõike, mida vaja ja mille kohta võib öelda seinast seina, aga õhtuti vaatan multikaid. Eriline lemmik on Mr. Bean, just nimelt animatsioon. Kui lihast ja luust Bean võib kergesti vere rõhu lakke ajada, siis multifilmis on ta lausa sümpaatne, koguni veidi naljakas. Selline päevakavast tulenev enesekindlus võimaldas mul täna näituseks vanakuradit ennast õrritama hakata. Nimelt vaatasin üle pika aja taas õhtuseid uudiseid, aga ilma hääleta. Eriti naljakas oli see, kuidas diktor mulle ihust ja hingest miskit teatada püüdis, aga mina lihtsalt ei kuulnud. Vaatisin teletaati nagu kaldale tiritud kala, särras, kes kuivalt huuli muigutab ja abitult uimi liigutab. Hääle pani tagasi kohe pärast uudiste saate lõppu. Algasid Flintstonesid ja nende pärle juba naljalt huultelt ei loe. Vat nii siis. Igatahes on tohutult palju puhtam ja kuivem tunne ning mis siin salata. Julgen seda sama ka kogu ülejäänud inimkonnale soovitada. Heakene küll, see lugu oli kirjutatud naljaga pooleks, aga ma võiks ka panna käe ükskõik, noh, enam vähem inimliku kohta muidugi selles mõttes, et mitte nüüd tulle või ma ei tea happesse, aga mingisuguse asja peale, mida mõned pühaks peavad või kas või endale istumise alla ja öelda, et loobusin ka tükk aega tagasi. Jah, mõnikord pisteliselt. Üritasin näiteks sõtti saada eile Aktuaalse kaamera algusest. No jah, ega siis pea õuna ju lõpuni ära sööma selleks, et mõista, et ta mäda oli. Ma ei taha midagi öelda Aktuaalse kaamera kohta, aga see, kuidas venitatakse aega täis. No mõned päevad tagasi sai siin kamraadile seletatud natukene meedia aluseid, et kui sul iga jumala päev mitte millestki tuleb kirjutada oma ajalehe jaoks 4 ruutmeetrit teksti, siis on ju selge, et tuleb kasutada permutatsioone, ehk kala jäi kuivale, kuivale jäi kala ja jäi kala kuivale. No niimoodi võib ju neid sõnu või lauseid või lõigukesi varieerida, sest tavaliselt öeldakse igas ajalehe uudises või isegi ütleme siin selle vilkuva või särava või ma ei tea, kuidas seda kutsuda ekraani peal. No tõepoolest nagu seebikas, iga asi räägitakse 9 korda üle, et viimane kui debiil aru saaks, mis juhtus. No ilmselt on see ka õigustatud. Aga tõepoolest, kui no eile näiteks siin karjatati, kiljatati kõva häälega, et issand jummal näe, Putin tahab, et ainult häid uudiseid edasi antaks. No ei ole üldse originaalne, sellest on meil siin räägitud mitu korda, et ikka head uudised peavad olema ja ikka positiivne peab olema. Aga mille kuradi juures sa siin positiivne oled? Kas see on positiivne, et oh, ma ärkasin üles ja ilus päev oli? Raha oli küll otsas, kohtutäitur koputas ukse peale, aga ilus päev, ma ruigasin rõõmust. Või kui võtta lahti, noh, täna hommikul võtsin lahti rahvusringhäälingu lehe. Ja mida ma näen? Hiiliv tagasi kolimine. Haridusministeerium liigub jupi kaupa Tallinnasse. Noh, see tähendab, et see, kes tegi otsuse, on loll. See ei hakanud tööle ja see ei vastuta. Läks nagu läks. Toppelpapp võib-olla isegi rohkem. Enese teostus, mis sugune kohe nagu onanistil. Ja kasu, no täpselt sama palju nagu eelmainitul. Saame teada, et Zimbabwe pealinnas kostis tulistamist. Käimas võib olla riigipööre, aga võib olla mitte. Tulistamist kostis Zimbabwe pealinnast. Pealinnas Zimbabwes kostis tulistamist. La 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 la. Alkoholiaktsiis tekitab vaidlusi. Vaat see on tõeline uudis. Eile kuulsin ka Kadri Simsoni kilkamis sel teemal. No on küll imetud uudis ja on küll imetud vastuväide. Kui on lollus, siis oleme lollid lõpuni, sest see lollus on dokumenteeritud ja Eesti riik peabki olema ka lollide esirinnas ja nii edasi. No oleme, aga tõenäoliselt peaks rahvas niisugusest Eestist karja kaupa lihtsalt lahti ütlema. No ei ole midagi parata. Rõõmu võib muidugi teha, et Keskerakonna kontori ostnud Soome ärimehel on Eestis ligi 100 firmat. Ja et Raivo Paalat kahtlustatakse suures maksukuriteos. Noh, mis sest kasu on? Trillala, trullala, felicita, eks ole? Kirjutab siin üks tegelane internetis selle sama uudistest loobumise teema peale, et tuli meelde Bulgakovi koera süda, kus doktor Preobraženski, proovige seda nime välja öelda, niimoodi esimese korraga enam vähem aru saadavalt, Preobraženski, Prževalski on muidugi veel hullem, tema oli seotud teotavate omanimeliste obustega, aga Preobraženski, milline nimi, igal juhul varem nimetatu soovitas doktor Bormentalil pravdat mit lugeda, sest ta oli katseid teinud. Need, kes pravdat loevad, võtavad kaalus alla, nad on häiritud, söögi isu kaob ära ja nii edasi, eks meil ka võib olla. Võib ju muidugi niimoodi, et kui sa tellid ajalehe, siis sa teise ajalehe peale kauba. Noh, jah, kes joob meie kõrtsus üksinda liitri viina, see saab pool liitrit peale kauba. Palju õnne, eks ole? Üks kiri on veel. See on päris jälgil teemal, mida meile serveeritakse kui suurt õnne inimese püha kohust ja nii edasi. Ma tean, see on valus teema, aga ikkagi. Ma nägin täna poes jälle kassa juures korjanduskarpi, mille peale oli kirjutatud ilus tite pilt ja juures kiri aita alustada elu. Ma ei taipa, miks me makse maksame ja kuhu need maksud ikkagi lähevad, kui kõige elementaarsemaid meditsiinis vajalike tööriistu millegi eest osta ei saa. Ega seda ongi inimesel väga raske taibata, sellepärast et jah, riik ja riigi toimefaktorid on meie riigis lahus, välja arvatud need, kust riiki esindavad, noh, need Eestid saavad endale valimisteks raha. Samas saavad endised vallavanemad cirka 24 000 eurot per kärs aastas siis selle eest. Samas saavad endised vallavanemad cirka 24 000 eurot per kärs lihtsalt selle eest, et haldusreformi liiga palju ei seganud. Teate, ma vihkan neid pisara kiskumise saateid alates jõulutunnelist ja lõpetades kodutundega. Võiks olla kodutunnel ja jõulutunne, aga jõulutunnel maa alla. See on demonstratsioon meie riigi suutmatusest aidata nõrgemaid. Samas maksame avalikus sektoris täiesti mõistuse vastaseid palku kompensatsioonidest rääkimata. Aga rahvas on rahul, valib endiselt sotse reformareid keskerakondlasi. Ju siis rahvas on rahul. Ja see annetamise teema. See on niisugune asi, et tegelikult, eks ta näitab selle üksuse impotentsust, mida me oma õlgadel kanname või turjal või kuidas keegi võibolla kilee kotis. Aga see ei ole hakanud tööle, see ei tule toime, see ei saa hakkama ja see näeb lihtsalt siit poolt vaadates loll välja, ei ole midagi parata. Samal ajal muidugi toimuvad igal pool suured sündmused, mis näitavad ka, et see meie uus suur kodumaa on enam-vähem samasugune. Bloomberg kirjutab, 6. novembri dokumendis selgub, et Euroopa komisjon tahab anda Euroopa keskpangale õiguse külmutada klientide hoiused pankades. Jätke see lause meelde. Euroopa komisjon tahab anda Euroopa keskpangale õiguse. Noh, kliendihoiuste garantii ohus, Eesti eesistumise presside esindajal muidugi musikene kinni, kaardikesega kenasti läbi tõmmatud, need huuled sel teemal ei avane. On teisigi teemasid ju. Euroopa Liidu liikmesriikidele jääks õigus keelduda hoiuste külmutamisest. Eesti valitsuse koostatud dokumendi kohaselt eemaldatakse see võimalus. No keeleliselt on see väga kihvtilt muidugi esitatud jälle niimoodi, et eestikeelsed sõnad küll, aga jah. Moratoorium, see on tsitaat, tuleb kehtestada väga laiaulatuslikult või sellel puudub mõte, ütles Euroopa Liidu pankade likvideerimise asutuse juht. Euroopa Liidu pankade likvideerimise asutuse juht, Elke König nimi. Juhul kui ei saa külmutada kõiki hoiuseid, pole sellel eriti mõtet. Keda rünnatakse, kes ründab, mis üksused need on? Tuleb kehtestada õigus keelata kliendi hoiuste väljamaksed. Võimud peavad ettevaatlikult hindama võimalust laiendada hoiuste väljavõttu kirjaviguga kurat täis veel piiranguid hoiuse garantiiga hoiustele, eriti kui need kuuluvad eraisikutele, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele juhul kui see häiriks oluliselt finantsturgude funktsioneerimist. Loogika on siin raudne. Väikesed ettevõtted häirivad suurte finantsturgude funktsioneerimist. Kolmapäev, aga kallake mulle suuremasse klaasi. Nüüd, Euroopa Komisjon, nagu ma alguses ütlesin, siin lugesin kenasti maha, tahab anda Euroopa Keskpangale õiguse külmutada klientide hoiused. Euroopa Keskpank! On vastavalt Euroopa Liidu asutamislepingule, Euroopa Komisjonist, parlamendist, nõukogust ja muudest Euroopa Liidu institutsioonidest ja ka liikmesriikidest sõltumatu. See tähendab, need institutsioonid ei saa, ei tohi, ei või sekkuda Euroopa Keskpanga tegevusse. Nüüd tuleb välja, et on mingisugune Joachim Kašmar kuskil, kes otsustab, et võib küll, me siin otsustasime, et me nüüd sekkume. Meil on siin juba likvideerimise üksus ja annihileerimise üksus ja uinutamise üksus ja nüüd tuleb teha, et me saaksime läbi keskpanga tappa ka rahvast. Keerame lihtsalt hoiuste väljavõttu kinni ja vaatame, mille eest nad midagi ostavad. Nüüd sekkub see. Institutsioon Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide tegevusse. Ja võt, siin see kõrvand koer ongi kivi all või oli see vähk, ükskõik igal juhul maetud ta on. Koer maetud, vähk kivi all. Euroopa Liit ja tema liikmesriigid tegelikult peaksid südame rahuga laskma sellel EKP-l ehk Euroopa Keskpangal ja tema nii-öelda juhitud pangandusel kokku kukkuda. Mis juhtuks? Kas Tartu maantee kaoks ära? Ei kaoks, eks ole? Toimiks. Kas firmad töötaksid edasi? Töötaksid küll. Talud, majad, linnad, külad, korterid. Kas need kaoksid ära? Mitte midagi taolist. Vastupidi. Riigid võtaksid, otsiksid välja oma alles hoitud rahavarud, mida ei ole hävitatud. Eesti muidugi peaks suure hulga tükke kokku kleepima. Sest ega see ka ju kindel ei ole, et ne meie kroonikased ära hävitati. Võibolla nad kuskil on, võibolla mitte. Ega neid meie valitsuse jutte või ka tõene võtta, sest lõpude lõpuks ütles juba Mart Laar aastat 15-20 tagasi, et ega rahval ei võigi tõde öelda. Riigid võtaksid enda peale uue rahatrükki, uue raharingluse korraldamise demokraatlikult vastavalt oma riigi vajadustele ja huvidele. Nad kontrolliksid seda ise, nad vastutaksid selle eest ise. Ja nüüd siis veel, eesistuja Eesti nõuab endale ja teistele ikka orjahaisuga suukorvi. Kui ikka palun saaks jalaga tagumikku ka, siis me tunneme, et meid hinnatakse. Sellest samast uudisest saab lugeda, et Euroopa Komisjoni 8. novembril avaldatud arvamuse kohaselt, arvamust avaldati, see on muidugi käsk, eks ole, tuleks likvideerimise eelset moratooriumi kasutada krediidiasutuse bilansi halvenemise vältimiseks, et, pange tähele sõna, järelvaatajad saaks viia lõpuni panga elujõulisuse hinnangu. Kui need järelvaatajad, likvideerijad, otsustajad, super, hüpper, targad oskavad ära tunda ja hinnata elujõulisust, võtke kätte ja tehke elujõuline pank, mis toimiks nii, et teda ei peaks turgutama, poputama, toetama, reguleerima, likvideerima, raha juurde andma, välja varastama ja nii edasi. No selle eest muidugi, jah, oleme positiivsed, see on hea, et Euroopa Liit suure südamega tahab külmutada meie hoiused, panna elu seisma, et vältida hullemat selle elu aktiveerumist ja selle elu, neid ilminguid, mis ei ole, no, saate ise võibolla aru, tõmmake nüüd kardinad rohkem ette, muidu ihukarvad tõusevad nii püsti, et paistavad tänavale ära. Aga me saame raha ka. Õigemini raha me ei saa, aga meil jäetakse mulje, et me saame raha ka. Ameerika Ühendriigid kavatsevad järgmisel aastal oma kaitse eelarvest eraldada 3 Balti riigile $100 miljonit, et parandada relvastust NATO idatiival. Meie relvastust NATO idatiival on kaitki ja kuri Putin on siia pole teel kohe nagu jõulumees, ainult et temal on kindlasti kaasas. Kurat seda teab, mis tal kaasas on. Eestile pidavad see tähendama, et nii mõnigi oluline puuduolev sõjaline võime õnnestub saavutada 2-4 aastat planeeritust kiiremini. Sõjaline võime. Meil on võimed puudu ja neid võimeid saab osta raha eest. Ma arvan, et niimoodi võiks ju laiendada seda võimete ostmist ka mitte ainult kõrgkoolidesse, vaid ka gümnaasiumidesse, põhikoolidesse, kus inimene ostab endale võime. Autokoolidest võiks saada osta lihtsalt võimet, et ei peaks aega raiskama. Hüva, arvestatud on Ühendriikide armee seisukohaga, millist varustuspiirkonna paremaks kaitseks ja liitlasvägede ühildumiseks tarvis läheks. Panete tähele. Ühendriikide armee on siin ja otsustab, mida Ühendriikide armeel Eestis on vaja selleks, et edendada, arendada ja pauk ära panna ja siis jalga lasta ja lasta selle koha peale, kus ta oli pauk ära panna. Muidugi otse loomulikult ei saa see toetus olema rahaline, vaid see on seotud konkreetsete hangetega. See tähendab, et relvad või laskemoon tuleb sellel toetus saaval riigil hankida USA relvatööstuselt, arve maksab Pentagon, noh, nii et need relvad, kes maksab arve, selle bilantsi nad lähevad, nii et need võib veel lahkudes kaasa ka võtta, ometigi Eestit on toetatud, Eesti saab põmm-põmm-põmm teha ja puupüssiga metsas joosta ja nii edasi. Õõvastisi on ka pandud üles vähemalt uudise reklaam ütleb, et hõõvastavad videod. Liibüas müüakse inimesi orjaks näiteks 350 euro eest. Ta on mingisugune turundus vist. Aga samas ma tuletaksin meelde, kamraad ka küsis, et see demokraatia ju tappis Liibüas diktaatori ära. Kuidas siis see nüüd võimalik on, et seal inimesi orjaks müüakse? Diktaatori põle ju enam. Ära tapeti, eks ole? Kõik olid õnnelikud, ruigasid rõõmust. No tõsi, päris õige asjast ei tapetud, aga no eks seal kandis käibki niimoodi, et näidatakse näpuga maasti hävitusrelvad, pekstakse kõik puruks, inimesed aetakse laia ilma laiali, siis öeldakse, ei olnudki, noh, pole häda midagi, loov üles ehituste, meie aitame ja nii edasi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 25. safar 1439 või 15. november 2017, ehk siis 26. Šešvan 5778 või 15. sügis 10230 või juuliuse päev number 2458073. Kolumbus kurivaim. 1492. kirjutas päevikusse, et indiaanlased suitsetavad tubakat. Esimene kirjalik viide tubakale. Täna on Erwin Rommeli sünni aastapäev. Saksa kindral Feldmarssal Afrika korpuse ülem väga ilus palmiga logo oli tal. 1917 kuulutas Eesti Maanõukogu end ainsaks kõrgema võimu kandjaks Eestis. Panete tähele, Maanõukogu hakkas ainukesena kandma kõrgemat võimu. Rahvas vaatas veel rumala näoga pealt, aga siis ilmselt hiljem otsustati, et see on vaju. Ja visati see koorem rahva kaela ühe sise endaga ja oligi tore. Vene riigi võim tunnistati kehtetuks. Ja homme on see päev, kui 1988. aastal Eesti NSV ülemnõukogu võttis vastu Eesti NSV suveräänsuse deklaratsiooni. Esimene kord ja vist ka ainukene kord, kus Eesti oli BBC esimene uudis, Estonia declared independence. 16. novembril juhatas istungit Vaino väljas, võeti see deklaratsioon vastu. See tähendas sisuliselt ühepoolset autonoomia väljakuulutamist Eesti territooriumil. Kohalikud seadused muutusid ülimuslikuks, keskvõimu otsused pidid enne jõustumist saama ülemnõukogult heaks kiidu. Täpselt see asi, mitte ka täpselt, aga üldiselt, eks see asi tuleks kuidagi pidi kas või post factum hukka mõista, sest näe Kataloniat, nemad tahavad ka midagi taolist, me mõistame tegelikult ju hukka, ütleme, et ei, ainult Hispaania territoriaalne terviklikus, ainult sisemine ühtsus. Island oleks pinnanud omal ajal ka, ütleme, et ei, ainult nõukogude võim, ainult suur kodumaa ja nii edasi. No suveräänsusdeklaratsioon, mõnevõrra on ta Eesti maanõukogu või maapäeva otsuse moodi 1917. aasta 15. novembrist. See kuulutas ju ka, nagu ma siin ütlesin, end iseseisvaks ja kõrgeimaks võimuks ja läks nagu läks. 1918 Petrogradis moodustasid Eesti enamlased ajutise revolutsiooni komitee ja hakkasid võitlema nõukogude võimu taaskehtestamise eest Eestis. 1923 dollari eest maksti Saksamaal 4 triljonit marka. Hüperinflatsioon, vaatasin siin neid bensiinihindasid paarikümne aasta eest, need olid ju ka 3 krooni 80 senti umbes niimoodi või olid nad 4,80. Eks tõlkige see nüüd eurokeelde. Saate aru, et elu on läinud paremaks ja meil õnneks hüperinflatsiooni ei ole. Vähemalt me oskame seda enda eest hästi ise varjata. 1945. algas kohtuprotsess Dachau koonduslaagris 32 valvemeeskonna liikme üle. Miks te valvasite? Tõepoolest, lasknud laiali joosta, marodööri oleks seal kõndis tükk maad rohkem olnud. 1957. Spioon Rudolf Ivanovich Abel sai 30 aastat vanglat USA's. Hiljem vahetati ta Francis Gary Powersi vastu, kes oli vist 1. mai paiku alla lastud Nõukogude Liidu kohal päris kõrgelt. Kuidas need asjad tegelikult olid, ma ei kujuta ette. Ma tean, ma olin siis küll pisikene poiskene, aga midagi jäi meelde ja midagi tundus, et ei ole päris loogiline, aga tont temaga. 1995. aastal teatas kaitseminister Andrus Öövel, et kaitseväe juhataja Aleksander Reinseln oli tegutsenud isepäiselt ja peab kandma selle eest vastutust. Euroopa Parlament ratifitseeris 12. juunil samal aastal sõlmitud Eesti ja Euroopa Liidu seaduse vastaselt sõlmitud assotsiatsioonilepingu. Ja 1. augustil oli see siis ka Riigikogu seaks kiidetud. No parafeeringut me teame, kuidas see käis, eks ole. Kristiina Ojuland tunnistas ise ka, et jah, teadsin küll, rikume küll seadus, aga mis siis, nüüd on hilja. Vaat nii käitutakse Eestis, niisugused on meie uudised. Ja võibolla tõepoolest ühest küljest peaks uudistest loobuma, teisest küljest Teisest küljest jah, enne mune siis kaaguta. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi stuudiosse, nagu te kõik teate, on täna taas laekunud ei keegi muu kui Viktor Vassiljev ja täna on olukord niisugune, et ei oskagi öelda, kas peaks pöörduma tema poole kui meditsiinile lähedal seisva isiku poole või kui riigikogulase poole igal juhul tundub, et ilm on hukas. Meie püha riigikohus ütleb, et tema avaldab arvamust, kuidas tohib teha, kuidas ei tohi teha, see tähendab, et kui asi jõuab ükskord riigikohtusse, laseb ta selle põhja. Euroopa komisjon tahab anda Euroopa keskpangale õigusi külmutada hoiuseid. Meil siin jätkub totaalne lollus aktsiiside riigi eelarve, kurat teab millega Kafka oli poisike, eks ole?
Ja nii ta on, jah. Noh, keegi tark inimene ütles hiljuti, et ei tohi anda riiki poisikeste juhtida. Ja riigikogu tegeleb pidevalt sellega, et parandab mingisuguseid vigaseid seadusi ja uusi seadusi vastu võttes inimesed, riigikogu liikmed, kes on kahtlevad inimesed, vaatavad ka, et seal on ikkagi kahtlaseid kohti küll ikka võetakse vastu kindlas usus ja veendumuses, et mõne aja pärast võib asuda kangelaslikult neid seadusi parandama ja töö otsa ei saa.
Praegu, nagu ma aru saan, kõrgemate riigiametnike palgad tõusevad ikka kohe rängalt, eks ole, plus 25% peale. Ehk siis 1300 euri tahetakse otsa panna ja otsustatakse ja edasti on vaja. Miks on vaja? Sellepärast, et selle väikese raha eest enam nii palju sitta keerata hästi ei jõua, vana saab ka parandada. Ma küsiksin, Viktor, kas tõepoolest palka on vaja tõsta sellepärast, et tükk aega pole tõstetud? Ma siin tegin vahepeal ettepaneku, et võiks ju uurida näiteks niisuguse palga mõju lihtsurelikule, miinimum palga saajale panna näiteks pooleks aastaks 3000 palk, mis juhtub tema psüühikaga, tema füüsisega, kas tal on vaja ülemineku aega, mingisugust rehabilitatsiooni, kas ta vajab meedikute järelvalvet sel perioodil? Tegelikult teoreetiliselt peaks olema ühe mehe palk nii suur, et ta jõuaks selle ühe korraga maha juua. Kui ta ei jõua, tuleb palka kahandada. Ma siin vihjan haigekassa juhi peale.
Jah, no mina ei tea tema harjumusi ja suhtumist joovastavatesse vedelikesse.
Ta ei tule toime.
Aga jah, kui nüüd tõstad keskmised palgad 3000 peale, siis see tekitab, võib tekitada poolest teatud ärevust. Aga noh, inimene saab kõigega hakkama midagi. Probleeme on meil...
Lõpuks võib ju ka riigist lahkuda, eks ole?
Sellise palgaga juba võib ka, jah, tõesti. Aga no probleem on ju selles, et meil on madala palgalisi, meil on pensionäre, meil on invaliide, kes elavad sellest töövõime toetusest või töövõimetus pensionist. Ja nende probleem on ju see, et näiteks no, pensionäre ei suuda endale hooldekodu koha osta, et selle peavad on osaliselt kinni maksma nooremad pereliikmed. See on nüüd kõige vähem, mida tahaks üks vanaema, et lapsed nüüd oma nigadast palgast peaksid tema hooldekodupäevi toetama. Aga kõik see on seotud sellega tõepoolest, et palgad on nigadad, pensionid on väiksed, aga see sõltub jällegi riigi majandusest. Ja kui panna...
Ja riigi majandust juhitakse hästi, sest selle raha eest, mis nemad palka saavad, ei saagi riigi majandust halvasti juhtida.
Ei, vastu pidi, ilmselt juhitakse riiki halvasti ja tahetakse palgata suurema palgaga, siis paremad riigi juhid, eks ole, see on ilmselt loogika.
Ei, tahetakse eputada, et meil on nii suured palgad, et te olete kõnnid meie kõrval ja näete, me ei tee mitte midagi rahva heaks, ikka saame seda palka.
Teeme rahva heaks, sellepärast, et kui kohtunike ja kõrgevad riigi ametnike palka tõsta ja tõulisti tõsta, siis tõuseb ju keskmine palk, eks ole, ja see on ju nagu kapsarull, et kes sööb liha, aga keskelt läbi sööb kõik kapsarulli, jah.
Ja muidugi siis võib ju valida aasta süüdistaja, aasta prokurör vist valiti
aasta
juba.
Aasta haigekassa
juhi. Aasta prokuröriks tuli 137 aastaga ja 135-ga ja teisele kohale. No, tema näitas näpuga, kellele kui palju anda ja läks läbi see asi ja noh. Ma ei saa aru, mis toimub. Kas sina saad, Viktor?
Ei saa aru, sellepärast, et kui me istusime Riigikogus teatud koosolekul, kus arutati neid palgatõstmisi, sealt toodi põhjenduseks ja, et aastal 2009 masu ajal külmutati kõrged riigitöötajate palgad, mis olid seotud siis keskmise palgaga, seotud presidendi palgaga ja tontsa teab, mis moodi, et millega seotud olid, et nüüd siis uuesti nagu indekseerime või tõstma hakata.
Kas kompensatsiooni puudujääva osa eest tuleb ka hakata maksma? Või?
Seda maksab kogu Eesti elanikkond, jah.
Ei, no kes see siis ja. Veel maksab?
No aga maksumaksja, loomulikult see on maksumaksja, kes peab seda riigi aparaati üleval ja minu kindla isikliku veendumus järgi pole see mitte midagi tõsta, need palgad on täiesti piisavalt kõrged. Räägitakse küll, et noh, et sellise senise palga peale ei osta kompetentsi. Aga kus see kompetents tuleb, kas ostetakse Kaimani saartelt see sisse või Hiinast või kust kohast?
Viktor.
Kompetents on ikkagi Eesti inimene, maksad on rohkem vähem, ta jääb ikkagi Eesti inimeseks.
Auf Estnisch, bitte, mis asi on kompetents, mida saab osta?
Tarkus, ütleme lihtsalt, et see on tarkus. Jah, tarkus
mille,
jah.
Mille see tarkus
maksame, väljendub? Maksame inimesele rohkem raha ja ta muutub kohe targemaks.
See ongi kogu valem, et maksame rohkem ja ongi targe.
See ongi see loogika.
Ma mõtlesin seda, et kui mingisuguse tarkuse tulemusel inimesel õnnestub äkki saada miljard niimoodi, ta on aasta inimene, ta on aasta eestlane, ta on aasta ma ei tea mis asi, võibolla seksuaalse sättumuse järgi ka, sest ta ju sai miljoni. Me peaksime talle panema miljoni palgaks ja palkama ta, noh, ma ei tea, näiteks haigekassat juhtima. Aga viskame pilgu peale, kust ta selle miljoni sai. Siis tuleb välja, et ta on pangaröövel, eks ole?
No esimese miljoniga enam vähem, jah.
No võt niimoodi. Kas ta on ju kompetentne pangaröövel, miks ta ei võiks juhtida riiki? Ei, ta ju tegi ja miljoni faktiliselt kahe nädalaga.
Teaduvad, mina ei oska pangaröövli kohta öelda, aga enda kohta ma võin täiesti kindlalt väita, et maksa mulle kas või 3 korda rohkem, mina sellest targemaks ei muutu.
See on muidugi julm ülestunnistus, teoreetiliselt nii olla ei saa päriselt, sest ütles ju ka haigekassaga seotud isik Maris Jesse, et inimest mõõdetakse selle järgi, kui palju ta raha toodab. Kas sa endale muidugi, mitte teistele, kas sa tahad öelda, et sa halturat nagu ei teegi või?
Ausalt öeldes halturaga olen ma eluaeg tegelenud, sellepärast, et ikka kirjutan mingid artiklid, kes teed raadiosaateid ja siit ja sealt ilgub ühte ja teist ja kolmandat ja ma ei tea, võibolla ma ei ole mitte kõige tüüpilisem Riigikogu liigest, poolest mina ei vaja palka juurde. Ma ütleks, et ka see palk, mis praegu Riigikogu
sa ei jõua seda makstakse, ühe päevaga maha
juua. Ei, vaata, no vanust ka juba paras jagu ja maksa on terve eluaeg vaenatud, tõesti ei jõua.
Ei jõua, jah. No näed, siin head kuulajad on inimene, kes tõstab käed üles ja tunnistab, et kõik enam rohkem ei saa. Nii on juba hea küll. Aga kas pärast seda peaks nüüd järgnema langus, kui sinu areng on niimoodi jõudnud teatud tasemele, sa ütled, et siit edasi enam ei lähe. See on ju, ma ei kujuta ette, kui Eesti ma ei tea, noh, see tähendab, kui see Eesti mida tahes, aga kui tuleks üks Eesti kõnepulti ja ütleks, et Eesti on jõudnud nüüd nii kaugele, et enam rohkem ei jõua.
Aga enam vähem midagi sellist on meil korduvalt räägitud, et sellises Eestis ma tahaks elada, et viirikama hulka, aga kõik läheb suurepäraselt, et majandus
Eestis ma tahaks elada, mida sa praegu teed.
Jah, no vaata, rahvast tahaks ka elada, aga mitte vireleda, ja, aga mõned siis kelavad, jah.
Kui nüüd päris tõsiselt, need suunad, mis on nii nimetatud riigil ja need suunad, mis on jäänud rahvale, ma pean silmas inimesi, kes elavad Eestis, neid, kes ei ole selles pühade puutumatute sektoris, kus ka muidugi käib omaette rabelemine ja selle teise ja kolmandaga loopimine. Need suunad on ju kapitaalselt erinevad. Tegelikult riik on kaotanud igasuguse arusaamise sellest, mis tegelikult toimub. Ma pean riigi all silmas kõiki neid, kes saavad palka riigi eelarvest. Nad ei vaata selles suunas, milles vaatab rahvas. Nad usuvad, et riigi kohus võib avaldada arvamust. Nad on veendunud, et Euroopa komisjon võib anda Euroopa keskpangale, kes on tema sõltumatu, õigusi külmutada, kontosid teha trikke. Nad on nõus oma ametikoha nimel uskuma ükskõik mida. Nad teavad, et Eestis on sees Ameerika väed, kes teevad praegu kogu Baltikumis 100 miljoni dollari tehingu makstes ise endale oma relvastuse eest, mis paigutatakse teiste riikide territooriumile. Kõik on kosher ja korras, aga rahvas. Vaatame korra Nursipalu polügooni poole, kas sa usud, et pärast 10-aastast vaidlust korraga mingi Eesti otsustas, et nüüd teeme ära arvaku rahvas, mis tahab. Ei! Vaatame seda verbaalnooti, mis omal ajal vahetati, mis andis õiguse jänkidele paigutada oma vägesid Eestisse ja võtta enda kasutusse neid territooriume, mida nad vajalikuks peavad. See oli see sama, et jänki ütles, et sinna tehke plats. Hakkame laskma. Yes, massa! Ja asi oli lahendatud päeva pealt. Me võime muidugi rääkida, et täis patriotismi Eesti kindralstaab otsustas võtta kasutusele ja kõhu kõrvalt kokku hoitud eurode eest hakata raadama Nursipalus. No perse, kes seda usub?
Aga tegelikult näebki asi välja niimoodi, et kindralstaab palgasõdurid Ameerikas, Eesti riik ju palkas selle NATO kontingenti siia.
Mitte NATO ja, küsimus on võõrvägedes. Küsimus on Ameerika Ühendriikide relva jõudu.
Aga need palgati siia, sellepärast, et makstakse nende kulud makstakse kinni ja loomulikult nad ongi millegi pärast palgasõdurite staatuses. Et neile makstakse, kus juures nüüd keegi Hollandi kindral oli öelnud, et neid väekontingente võiks Eestis olla 4 korda rohkem.
Mahub ju.
Ja, ei no mahub Eestis ju maid ja soid.
Lange vaibega riik ja siis aga eestlasi juurde.
Aga miks ta seda ütles? Ja see olis ka mustanahalisi. Aga miks ta seda ütles? Aga selle pärast, et ilmselt on kõige odavam pidada neid vägesid just nimelt Eestis, kus kõik nende kulusid kinni makstakse. Aga korra ma tulen tagasi selle juurde, mida Eestis üldse otsustatakse. No riigikogus ma näen, et üks kõik, mis sugune seaduse eelnõu sisse ka tuleks, öeldakse, et see lähtub Euroopa Liidu direktiivist ja arutada pole see midagi, see tuleb vastu võtta. Ja kui tulen veel 2 sammu tagasi, kui sa ütlesid, et riigi töötajad, kõik need, kes riigi eelarvest palka saavad ja kõik, kes saavad palka riigi eelarvest, et need peaksid vastutama. Noh, riigi eelarvest rehabiliteerime osana nendest inimestest. Riigi eelarvest saavad palka ka kiirabi töötajad, tuletõrjujad ja igasugust pisemad ametniku mutrikesed, nemad pole milleski süüdi. Ja. Aga otsustajad, jah, mida nad otsustavad.
Kui palju need pisemad, kes tegelikult tööd teevad, palka saavad?
Ei, no seda nad otsustavad. Need pisemad töötegijad, nad siis joonistavad nii tehniliselt valmis, panevad paberile need suured ideed ja mõtted, mis tulevad poolt öeldakse, aga need ideed ja mõtted ka mitte ei tule kodumaalt, vaid need laakuvad ikka kas Brüsselist või Washingtonist ja siin nad värvitakse sinimust valgeks ja öeldakse, et see ongi meie kandev idee, see ongi Eesti vabadusega garantii, mida iganes ja võetakse vastu.
Ja ma arvan, et must ja valge, see on jälle niisugune asi, et mustvalgeid asju ei ole, tähendab sinimust valges musta ja valge võib minema visata ja sinise peale võiks neid tähekesi panna natukene säravamalt ja ikka, et nad selle, jah, niimoodi ringis püsiksid ja tosin tükki ja me kõik mõistame, et tegelikult seal üks täht on see kõige tähtsam ja nii edasi. Jama on lahti ju, eks ole?
On küll.
Ütle mulle palun, Viktor, meil antakse siin kodaniku julguse aumärke. Ma ei taha kedagi halvustada, aga ütle mulle, kui tuletõrje sõidab välja, meeletu põleng, vennikesed, suitsu sukeldujad, tegelased toovad välja, pumpavad hinge sisse, neile ju eriti tihti neid märke ei anta.
Ei anta,
see, see ei ole nii efektne. Ja. Märke antakse minu mõelest sellepärast, et keegi saaks särada oma helduses.
Jaa, aga samas näiteks juhtum, kus keegi purjus mees kodanik pump püssist tulistab valimatult õhku aknasse autosse, eks ole, ja siis kaks inimest võtavad püssi ära ja siis virutatakse talle ka püssi kavaga paar korda ja nüüd siis võtta ja. Kinni on ta kangele või mis asja, aga kohtu all.
Kohtu all
see, kes kindlasti. Püssi, kes virutas.
No, jah, ja. Võt, siin kirjeldused on niisugused.
No võt, kas tuleb talle saumärk anda või tuleb vangi pista?
Me võime no, võtta siin ette palju perspektiivikama koha, näiteks Tapa erikool, kus kutsikatel on õigus ju ministeeriumi esindajale kaevata, kes kasvatajatest ei meeldi. Neil on õigus sülitada kasvatajate peale ja öelda, ma kirjutan politseile avalduse, kui sa, ma jätan ühe lõigu vahele, mis seal kõik on, see kirjeldab isiku omadusi, veel mölised. Ja neil on õigus seda teha.
Aga
ja tulevad kutselised hooldajad ja hakkavad ütlema, kellel on üldse, kes võib ja. Töötada niisuguses kohas. See inimene peab olema muide piisavalt hull. Iga üks sinna ei sobi, kuigi ja. Kui sul on nälg majas, sa lähed kas või sinna. Aga see nõuab siiski natuke eri ettevalmistus.
Ja
see on järgmine põlvkond, kes hakkab tegema kurat teab mida, sest nende ja. Minad on nii suured, et...
Jah, on küll, sellepärast, et me näeme juba neid esimese teise klassi juntsusid, kes tuleb oma kooli kotiga bussi, eks ole, ja ütleb mingile vana mammile, et tõuse nüüd püsti, ma tahan siia istuda. Võt niimoodi. Jah, aga võt see, mul tuli nüüd meelde, et miks ma eile ütlesin seal kellegi kolleegidele, et täielik sürrealism, see oli siis, kui arutati sotsiaalkomisjonist tubakaseadust ja tulid siis justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad ja ütlesid, et nüüd kirjutame tubakaseadusesse sisse punkti, et vanglates on keelatud suitsetamine, absoluutselt keelatud, kõik vanglates on keelatud suitsetamine ja siis seletati siin juurde tervet tund aega. Mis põhjusel keelatakse suitsetamine ja keelatakse sel põhjusel, et suitsetavad vangid, nad rikuvad oma tervist, nad rikuvad teiste vangide õigusi, sunnivad neid olema passiivsed suitsetajad ja just tervislikel põhjustel me hoolitseme nende eest, me anname neile nõu sõltuvusest vabanemiseks, jagame neile nikotiini plaastreid ja aitame neid igate pidi, nii et vangimaja muudetakse mingiks sanatooriumiks. Mina kraaksatasin seal muidugi, et vaata, kui te keelate ära suitsetamine ja minu pärast kas või igasugust muud elusel toimingud just karistamise eesmärgil. Ma olen poolt, kui te ütlete, et karistamise eesmärgil pannakse vangid kettipidi seina külge. Ma olen poolt, kui see on karistamise eesmärgil. Aga et saadetakse nad sinna sanatooriumi, no see on midagi hoopis muud. Vot see ongi täielik surrealism, sest sealt järgmine samm on juba vaadata, aga miks neid lubatakse tunniks ajaks välja, miks mitte päikese loojanguni, miks nad ei võiks prostituuti endale tellida, mobiiltelefone omada, mida iganes kõike.
No jah.
Ega vangimaja on vangimaja, see ei ole sanatoorium, aga täielik surrealism loogika on täiesti pahupidi.
Ongi.
Ja maksa sa suurele juhile üks kõiku suurt palka, aga see loogika sellepärast nüüd ei muutu. Mis puudutab muuseas haigekassa juhti, siis konkursil teda valiti, laekus 12 avaldust, nimesid ei teatata, aga teada on, et sealt lihtsalt ei leitud mitte ühtegi sobivat inimest ja siis otsiti siit ja sealt ja leitis Microsoftist inimene, kes on tõesti pädev korraldama suuri raha asjuga tema praktiliselt sellise palga peale ta ei tule. Microsofti inimeste palgad on ikka midagi muud ja slepidi kokku. Osteti ta selle palga peale. Ta tuli, vaatas üle ja ütles, et jah, lollisti tegin, et sellise palgaga ikka siukst asja, mis on sellises seisus, ikkagi juhtida ei ole võimalik.
Ega see ei ole sul mingi Microsoft, ja. See on tegelik elu. Microsoft no, on võt, midagi ja. Muud. Seal, ma eeldan, et niisuguse firma käivetes nii pisikesi summasid ei liigu ja tema jaoks oleks see natukene nagu kellasepa töö, mida ta tegelikult ei valda, sest absoluutsed jõujooned on teised. Ta võib midagi küll kirjutada, midagi küll hoida, aga kas ta suudab planeerida, kui palju... No tähendab, võtame niimoodi...
Ei, ta suudab kindlasti planeerida, ta on ikka tubli inimene ei, ta, ja ennast tõestab Microsoftis, aga teine asi, Viktor, kuidas on võimalik on juhtida asja, mis on vigane. Kuidas on juba võimalik juhtida asja, mis on juba oma idee poolest vigane, mis ei toimi ja ei saagi toimida.
Jaa, meditsiin on ise enda ära sandistanud selle koha pealt kindlasti.
Kui on liikumisvõimetu auto, sa võid palgata sinna autojuhi ministri palgaga ja auto sellest paremini liikuma ei hakka.
Jah, aga ma tahtsin öelda seda, et tegelikult haigekassa on seotud inimfaktoriga, nagu seda öeldakse, tükkmaad rohkem kui mingi Microsoft. Microsoft äärmisel juhul mingi trafo võib korgid läbi lüüa või umbes niimoodi.
Korgist,
või mingisugused jupid põlevad läbi. Aga sa ei saa planeerida, kui palju sul operatsioone õnnestub, kui pikad need operatsioonid on, milliseid ravimeid saab müüa, milliseid ei saa müüa. Siin on niisugused salakokkulepped tegelikult mängus. No oleme realistid. Meditsiinis haigekassaga seoses ja ravimitööstusega seoses ei saa puht füüsiliselt olla ausat mängu.
Noh, kõigepealt seal tuleb selline ideoloogia nagu mängu, et selle rahast ei ole võimalik kõiki ravida. Ja tekibki küsimus, et kas
küsimus
siis
on,
me
kas
ravime...
selle raha eest saaks paremaid vahendeid, paremaid töötingimusi.
Mingil määral võib olla paremad, viletsamad, suuremad arstipalgad, väiksemad arstipalgad, parema aparatuur, viletsama aparatuur, see on mingisugune pisikene mängumaa, aga kurb tõde on see, et kõiki haigusi me ravida ei suuda selle rahaga, kõiki operatsioone me teha ei suuda selle rahaga ja tulebki otsustada, kui rõvedalt see ka ei kõlaks, et kas me ravime vähi haiget vanaema või parandame laste hambaid, mida see on nagu lühike tekk, et sikuta siia või sikuta sinna, kellegi jalad jäävad ikka külma kätte.
Nii, see on meie järgmise saate teema, aga ja. Tõmbame siit praegu täpselt samade tingimuste pealt teise kohta selle sama teema, muudame mõningaid nimetusi, üldjuttu jätame samaks, kas selle raha eest Riigikogu saaks teha midagi paremini?
Riigikogu töö. Ma väidan, et ei sõltu sellest, kui palju makstakse Riigikogu liikmetele hüvitisi ja palka ja milliste autodega nad sõidavad, mida iganes.
See tähendab, et nad töötavad suuresti juba praegu tühja.
Ei, nad teevad seda tööd, mida on vaja teha, sest ütleme, riigiseadused, nagu, nad on nagu liikluseeskirjad, mingid seadused peavad olema, mis korraldavad meie elu teine asi, kui võib mõistlikud nad on. Ja ka liikluseeskiri selle võib muuta ju väga keeruliseks, kirjeldada absoluutselt iga ette juhtunud mingisugust juhtumit ja raiuda see eeskirjadesse, kas see muudab meie liikluse paremaks või mitte, kuskil võib mingi piiri tõmmata. Aga siiski, no vaadates need inimesi, kes on riigikoguse, ega nad kõik alati ei tule sinna just nimelt palga pärast, sellepärast, et on...
Mõni tahab kuulsaks ka saada, jah?
Riigikogu liikme kuulsus ei ole mitte see kuulsus, mis oleks väga meeldiv ja nii, vaat selle kuulsuse pärast küll nüüd vähesed tulevad
kui
sinna.
Kui me võtaksime praegu riigikogu nimegi, muidu, kas sa tunned kõiki riigikogu liikmeid?
Ei.
Nii, et sa ei tunne.
Ei tunne.
Sa ei suuda nime
ei
ja nägu kokku.
Aga... Ei tunne, mul on seal muud teha, eks ole, kui kui nimekiri pihus nüüd käia mööda saali ringi ja küsida, et oled sina see või oled sina teine. Et see on küll ja küll tegelasi, kes pole kordagi nokka lahti teinud, eks ole, istub kuskil taga pingise, nohiseb ja vahib midagi oma sülle arvutist. No mul ausalt öeldes ei ole aega ka käia nende riigiga tutvuda.
Aga miks niisugused inimesed tulid riigikogu?
Aga sellepärast, et nad valiti sinna, sest Eesti riigikogu, nagu ütles Tiina Kangro, on läbi lõige Eesti rahvast ja just nimelt ütles Tiina Kangro, sellepärast ongi seal värdjaid.
Ja.
Väga huvitav loogika. Kangro... Keegi ei ole selle peale tundnud, et Tiina Kangro solvas kogu Eesti rahvast. Aga no, kui tõepoolest ongi niimoodi ka rahvas heas, on targemaid ja on rumalamaid, on puhta lolle ja on ka värdjad, sinna pole midagi parata.
Vaata, see me läheme praegu jälle niimoodi...
Aga värdjatel on vaieldamatu õigus omada oma esindajat riigikogus.
No aga kui... Kui tegemist on värdiaga, no ei ole midagi parata, on niimoodi, eks ole, meditsiinis ei ole roppu kohta, meditsiinis ei ole solvav, kui kellegi kohta öeldakse süfiliitik. Eks ole? Ei ole.
Ja, aga vaata, asja on selles, et süüfilisel on teatud kriteeriumid, analüüsid, nii edasi, ta on täpselt määratav värdia kriteeriume Tiina Kangro meile millegi pärast ei andnud, aga võiks anda.
No, see on Wikipedia, see on definitsioon kindla peale olemas. No, lõpude lõpuks bastard, eks ole, kui me võtame, see võib olla eesti keele vaste, võib olla ka ristsigitis või ristsugutis, eks ole?
Või ebavõrdses tabielus sündinud järgmine.
No, käsitlesti ju rasside segunemisi, mitte ainult Hitler vaid kümned teised ka ja tulemused olid ju.
No hobueestid on seda tuhandete aastate vältel katsetanud.
Igasugused niisugused asjad, nad ei ole ju, noh, nii rõõba nii meessa, nagu venelased ütlevad.
Kuulge, aga värdjas ei ole üldse ilus sõna, et viiks sisse uue termini hobueesel.
Hobueesel, no see oleks muidugi ja... No siis tekib jälle küsimus, sättumuses, kumb ta nüüd rohkem on, kas hobu või eesel ja kumb ots on tal hobu ja kumb ots on eesel.
Ei, aga see on muuseas, tähendab, zooloogide veterinaaride poolt on üsna täpselt määratletav, üks asja on muul ja teine on hobu eesel. Ja, vist muul oli niimoodi, et pappa oli eesel, nagu ikka, ja pappa oli hobude hobu eesel vastu pidi. No mingil määraga sofiili, jah.
No jah, aga kui me nüüd hakkame vaatama seda riigikogu ja neid eri omadustega inimesi, keda sa, kelle nägu ja nime sa kokku ei vii, neid on
hobu
ju
eestleid,
varem olnud. Näiteks oli ju Toivo Uustalo kunagi punase abemega mees, mitte ühtegi korda ta ei puudunud, mitte ühtegi korda ei teinud ta suud lahti, sellega teinis ta välja eri pensioni. Ja siis läks vist metsavargu sees kinni veel.
Väike pensioon ilmselt. Jah, ei, no, riigikogus on muuseas vaja ka sellist inimesi. On vaja säravaid isiksusi, on vaja mõttehiiglasi, aga on vaja ka halli massi, kes oma häältega väärtideed toetavad.
See tähendab, et need, kes tagapingis vaikivad, nende kohta võib öelda, et suurim tarkus on õpetatud inimese vaikimises.
Ja kui ta õiges kohas vaikib, jah. No õpetatud inimene võiks oma tarkust ka rohkem jagada, aga no näiteks mõne inimese suurim väärtus võib olla paks tagumik, mille peal ta on võimeline 12 tundi järjest istuma kordagi püsti ja tõuse ja on alati kohal siis, kui tuleb nuppu vajutada, samas kui mõtte hiiglane läheb hoopis ennast kohviga turgutama ja unustabki ennast kohvingus.
Ja mõtleb veel midagi välja ja see ei ole kohane.
Ja.
Aga... Ma ei tea, kas siis peaks äkki kuidagi pidi valimisseaduse kallale jälle minema, see on ka banaalne teema, sest seda...
Ei pea, rahvas valib ju ja rahvas on kõrgeim
võimul kandja. Rahvas hääletab valikute poolt, valivad partei kontorid.
Ei, nad teevad esialgse valiku, eks ole, siis viskavad rahvale ette, et võtta üht või viska teist.
Ja kui me nüüd hakkaksime rääkima siin juures veel... Eri õigusest või no seda, mida edasi pidi vaja olema, et rahvas saaks ise valida endale presidendi. Ma tuletan sulle meelde, et presidenti käsitlev peatükk meie põhiseaduses, juhul kui ta kehtib, no kurat seda teab palju sellest meie põhiseaduses tegelikult kehtib, sest põhiseaduse täiendamise seadus andis põhiseadusele õigusega mitte kehtida.
Teadse, mis üks tsiteeritavamaid raamatuid on piibel, mis on ka soome keeles raamatu. Ütle mulle, kas piibel kehtib?
Ma ei tea, ta on igal juhul lugemine ja sealt võib leida suure hulga kujundeid, mida tõlgendada. Muidugi, kui me teeme piibli alguses kohe piiblit avades või ütleme uut testamenti avades, see on nagu lihtsam lugemine ja teeme selle vea, et me peame seda nii hirmus pühaks, et see on lõplik tarkus ja kõik täpselt nii oligi, siis võib öelda, et see kindlasti kohe kehtida ei saa.
Loomulikult, sest kui ilmub kuskilt välja lõplik tarkuse, siis on maailm otsas.
Jah, nii ta enam vähem on ja paljude inimeste jaoks ongi tegelikult maailm otsas, sest vaata, see on jälle niimoodi hulluarstid võiksid siin muidugi pikalt sellest vist rääkida. On teatavad märksõnad, no see või, räägitakse ka inimeste programmeerimisest, vot selle sõna peale ta ärkab ja läheb tapma ja nii edasi, aga on tõepoolest märksõnad, mis löövad inimese mõistuse segamini ja nii edasi. Kui me nüüd võtame piibli alguse kujundid, see tühi ja paljas ja segamini kõik, mis seal oli, muide Vello Salo on teinud päris talutava ära seletuse selle kohta, see tema piibli...
Tal on üldse väga toredat seletuse.
Ja tema piibli tõlge peaks tulema vist nüüd järgmisel aastal välja. Ma arvan, et see teeb selle raamatu paljudele tükkis arusaadavamaks, aga vaat, minu jaoks on seal ka kahtlane see, et kui räägitakse üli suurtest protsessidest, universumist, praktiliselt noh, meil ei ole mõtet öelda, kas suur pauk nüüd kindlasti oli või kindlasti ei olnud, aga oli midagi, mis pani asjad liikuma. Kui selle taga on tohutu jõud, keda hakatakse praegu siis serveerima, kui inimlikult pisikest jumalakest, kes mahub kirikusse ja kellelt tuleb paluda, et kuule suure paugu eelne jõud, anna meile nüüd seda igapäevast leiba, see on jumala muutmine äri objektiks. Siin on vaja tajuda palju suuremaid mõõte. Ma kardan, et noh, kuidas sattusid need veedalikud elementid Siberi aladele, seda võiks ka kuidagi põhjendada, aga ma kardan, et seal midagi teati ja need teadmised lihtsalt peksti inimestest välja. Järgmisel aastal on vist ka mingisugune ümargune arv Venema ristimises 8-ga lõppemine, see oli vist 1088.
Jaa, aga muuseas Venema ristimine on täiesti kokkuleppeline asi.
Jaa, see on täiesti kokkuleppeline asi, aga siis pidi toimuma midagi väga võigast inimeste ja usu ja kõigega, sest no enam vähem sinna kanti langevad mitmed niisugused sündmused, mida tõlgendatakse väga erinevalt, aga tundus, et sel ajal oli väga suur tapmine, nii, noh, täna meie alade kõrval, meil siin Eesti aladel suurt midagi ei olnud.
Aga põhjalt suurt midagi tappagi.
Tont seda
teab. Jah, tont seda teab ja nii ongi, eks see tont ole ka sõuke piibli eelne jõude ja...
Ja võt, kas sa nüüd kehtib või ta ei kehti?
Aga mis vahet sellepärast, et no näiteks õhk, mida me kõik hingame, eks ole, aga me ei mõtle iga jumala päev sellest, et milles see õhk koosneb, eks ole, kuidas me sisse välja hingame, me elame lihtsalt oma elu. Ja täpselt samamoodi suured kandvad ideed, olgu ta siis religioon või olgu ta mingi poliitiline manifest, selle peale ei pea mõtlema iga jumala päev, vaid inimene peab elama inimese selle kohaselt, nii et ta elab ise ja laseb teistel ka elada. Võt see ongi võibolla kõige tähtsama, aga kas asi algas pauguga või no millist pauku ei saanud olla, sellepärast, et heli teatavasti vaakumis
jälle
leli,
mõiste.
Nagu andis meile teada üks tubli Nõmme raadio kuulaja muusiat, kes saatis meili ja ütles, et ei tohiks nagu vaakumis heli levida. Ja, väga võimalik.
Eriti veel, kui arvestada, et mitte kedagi polnud kuulamas ka, eks ole? Aga me võime siin targutada
Ei, sõna pauk on kokku leppeline asja, eks ole? Algas ta pauguga või gongi või kella löögiga näiteks,
Pikk vile või nagu mereväes on 17 pikka ja 4 lühikest
Või helises kellegi mobiil.
Jah, see võib ka olla, aga võt, mis puudub nüüd piibli kehtimisse, siis kui vaadata, mida tehakse eurokristluse nime all, siis vaata, selle pealt ma küsiksin, mis üldse saab kehtida. Viskame pilgu Euroopa esikardinali peale. Ütle mulle, miks peab kardinal saama 12,000 palka sõitsma 7. seeria BMW-ga? Tema ülesanne on ju teha siiski midagi muud, kui olla ühes küljes paavsti ja teises küljes Euroopa Komisjoni suuvooder.
No ära sa ütle, aga kirik on olnud alati suurte varade omanik ja kunagi katoliku kirikule kuulusid, kloostritele kuulusid praktiliselt kõik maad, eks ole, Euroopas. Ja...
No praegu on ka ju, Eestis on kiriku kinnisvara ja no, kirik karjub veel, et annetage uus teaduste instituudile, annetage, muidu kirik kukub oma kinnisvaraga kokku.
Aga kogumisest kirik elabki ainult annetustest vaba tahtlikest kus juures.
Jah, ja. No jah, ütleme niimoodi.
Ei, see küll, aga inimene maksab riigile maksusid ka vabatahtlikult.
Hästi vabatahtlikult, on väga ilmekalt.
Ja, sest kui vabatahtlikult ei maksa, siis lähed kinni majja sunniviisiliselt.
Ja tegelikult me jõuame siin kõige olulisema küsimuse juurde. Einar Laigna on korduvalt öelnud, et Eesti inimesed ei peaks üldse usust rääkima. Ma olen ühes küljes temaga nõus, teises küljest ei ole, sest kui me unustame täielikult ära, et midagi võiks uskuda, miski võiks olla kindel, minu pärast kas või see, et homme paistab päike ja on õhutemperatuur niisugune, nagu meil ilma ennustused.
Aga see usk on rajatud meie igapäevastel kogemustel ja ma küsin, kui Einar Laigna usub, et inimesed midagi ei usu, kas siis Einar Laigna on usklik?
No see on nüüd retoorika, jätame selle kõrvale. Aga põhimõtteliselt meie allakäik on seotud sellega, ma pean silmas siin suurt osa Euroopas sõltumata ka naha värmis sõltuvalt võibolla sellest, kui kaua mitmendat põlve Euroopas elatakse, et me ei saa enam midagi uskuda, me ei saa uskuda seda, mida ütlevad valitsuse esindajad, seda, mida ütlevad kiriku esindajad, sest nende kõigi teadmised on poolikud, nende ütlemised on kallutatud. Jah, ma usun, et kuskil on klooster, kus maksab mehe sõna, kus teatakse, mida tehakse, aga nad on isolatsioonis. Ma ei taha öelda, et inimesed peaksid olema kogu Euroopas või kogu põhja poolkeral või kogu planeedil maniakaalsed usklikud, kes tormavad ühel protsessioonilt teisele, kes vehivad ikoonide, piltide, vidinatega, mis on võibolla made in China, aga sealt saab kõige rohkem. See on psühhoos. Aga kas Eesti Vabariigis rahvas usub? Kas rahvas kõikumatus usus ja vankumatus tahtes tahab kindlustada seda riiki.
Vot Eesti rahvas ongi huvitav selle poolest, et ta ei usu mitte tühjage. Aga kui...
On tal põhjus selleks?
Ma kardan, et ei ole põhjus, sellepärast, et petta on saanud alati. Aga samas, kui keegi suure künka otsast järjekordselt kuulutab mingit suurt tõde, kas võiteks viie rikkama hulka ja siis mitte uskudes, aga vaimustusest ulgudes jookseb rahvas millegi pärast kaasa.
No kui vaadata kommentaariumi, mis on ka tegelikult üks jagu alla käinud ja mis muide lõpetab tegevus täpselt nagu lõpetavad ilmumise tegelikud uudised kahel põhjusel. Esiteks on asju, mida ei saa öelda ja teiseks enam ei saada aru. Ma oli see vist eile hommikul, kui ma kuulsin väga hea tempoga esitatud uudist, tuli Vikerraadiost väga ilusti loetud. No hea küll mõned mikroetteheited sellele uudiste esitajale naisterahvale oleks olnud, aga arvestades kui hästi asjaga toime tuli, kõik oli korras. Aga need sõnad, mis seal olid, neid ei ole võimalik meelde jätta. Ja. Rakkerühma teostuspõhised edendusfaktorid, no perse!
Jaa, aga muuseas alati on kuulutatud mingisuguseid asju kuskilt kirikukantslist, künka otsast, kuninga lossist, küllaltki keerulises keeles ja mitte ilma asjad ei ole arstid ja juristid pruukinud ladina keelt ja ka katoliku kirikus kuni 1960. aastate ei toimus missa ladina keeles just nimelt selle pärast, et rahvas aru ei saaks ja kindlas usus ja veendumuses maksaks kirikumaksu.
No jah, siin võib olla ka teine põhjus. Ladina keel, ta jäi küll ellu, keel elas üle rahva. meditsiinis ma eeldan ja loodusteadustes
ei, tänapäeval enam meditsiinis ei kasutata läbi. No, mindi inglise keele peale üle.
Jänkistume kõik ära ja give me this fucking knife. Eks ole, võib väga ilusti kirurg öelda ja siis tõlgendage, kuidas tahate. Ja kui valesti tõlgendate, siis on see, kes riista ulatas süüdi. Aga küsimus on selles, et ladina keeles nimetati asju õigete nimedega. Ja see võiski olla põhjus, miks selle keele rääkijad ühe kaupa maha annuititi või lasti välja surra. Aga Viktor...
Ja no paraku, aga tuleme tagasi nende uudiste juurde, eks ole. Et mulle tundub viimasel ajal, et kuskil mingisuguse olümpuse otsas istub keegi sisalik, kes ütleb, et millised uudised üle kogu maailma nüüd hakkavad minema. Näiteks need ahistamisskandaalid, et enne olid mingid säravad suured ahistamisskandaalid, nüüd järjest väiksemad, nüüd on jõudnud asi selleni, et juba teise järgulise Hollywoodi tegelasi süüdistatakse täiesti ilmselgelt välja mõeldud asjadest, et noh, et keegi seal ütles mingisugusele naisterahvale midagi, tegi mingit siivutud nalja, juba see on ahistamine, juba keegi Leedu resissöör on vahele võetud, et see on midagi naistele võetud, et keegi andis käsu, nüüd lähevad need uudised ja need uudised nüüd lähevadki.
Nii on. Pole midagi parata. Kuskil kõnka otsas istub makaroni monster.
Vot, jaa. Et lendav makaroni monster, kes lendas. Istus korra kõnka otsas ja hakkas sealt liha palja tulema.
Näed, Viktor, me oleme jõudnud vandenõuteooria juurde, mis kipub olema ilma teooriata. Ja sellega paneme täna punkti. Ja järgmisel korral siis räägime, pidime juba tükka aega tagasi rääkima haige kassast tema eelarvetest ja muust taolisest.
Ja,
aitäh, Viktor, ja me kohtume.
Haiged lapsed ei magagi öösel, nad vaatavad valget. Avatud silmi, pisarad palged, paluvad mõistmatult tuge. Haiged lapsed, teil on see eelis, teie ei taha veel surra. Ja Jumal, kes halastab, lubab teile elada, annab teid aastatel murda. Teie veel usute, hommik on õhtust parem. Aastate möödudes kiiresti valutud, soovite oodatust parem. Haiged lapsed, surmane määratud, tema ei taha teid veel. Temal on aega oodata ära, kuniks te püsite. We'll be right back. taevastes on taevalik usk, et elu on elamist väärt. Ja meil ei ole neilt midagi küsida, meie ei mõistane keelt. Elamad laivad, nagu me oleme, kahe jalaga maas. Ja annaks Jumalet siis, kui sureme, lasteks me muutume taas.
Saade on salvestatud 2017. aastal.